Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues, un jam Ardita Simiçia, sot data 12 maj. Së pari titujt e lajmeve kryesore. Udhëheqësit e separatistëve në Donjetsk deklaruan se një shumicë konsiderueshme votoi pro shkëputjes në këtë rajon. Presidenti francez François Hollande po bën thirrje udhëheqësve afrikan të takohen në Paris këtë javë për diskutime mbi reagimin ndaj Boko Haramit. Presidentja lituaneze Dalia Griboskait dominoi në raundin e parë të zgjedhjeve dje, por nuk arriti të siguroi 50% të votave. Fillojmë lajmet. Në një njoftim të papritur të parakoshëm, vetëm 3 orë pas mbylljes së qendrave të votimit, udhëheqësit e separatistëve në Donjetsk deklaruan se një shumicë konsiderueshme votoi pro shkëputjes. Por, siç njofton korrespondenti I zërit Amerikës Jamie Detmer, referendumi u shoqërua me akuza për manipulime në vota. 13 orë pasi u hapën qendrat e votimit, udhëheqësit e separatistëve në Donjetsk njoftuan para medias rezultatet e parakoshme për referendumin për të vendosur nëse rajoni do të ndiqte shembullin e Krimes dhe të shkëputej nga Ukraina. Duke mos përfillur paralajmërimet nga qeveria e Kievit dhe kërcënimet për pasoja të rënda, udhëheqësit separatistë thanë mbrëmë në një konferencë për shtyp në orët e vona se 89% e votuesve në Donjetsk kishin votuar për të shkëputur, dhe vetëm 10% kishin hedhur poshtë idejën e vetëvendosjes. Ata thanë se pjesëmarrja në referendum ishte në 74.7%. Votimet filluan me ngutë në rajonet Donjetsk dhe Luhansk në kufi me Rusinë, por shumë shpejt filluan të përhapen akuza për manipulim në vota dhe aktivistë pro unitetit treguan video ku thonin se duke I qartë që disa njerëz votuan më shumë se një herë.
В том, что касается технологий карусель, о которой вы говорите сейчас, то есть среднее время голосования...
Креу и комиссионит сделор то сепаратистве Роман Лиагин tha për zërin e Amerikës se pjesëmarrja më shumë se njëherë në votime ishte e pamundur, pasi njerëzit u detyruan të presin mbi një orë gjysmë për të hedhur votën, prandaj nuk kishte nevojë për garanci të tjera. Qeveria përkohshme e Kievit e hodhi poshtë referendumin si të paligjshëm dhe të sajuar. Në flet votim ishte një pyetje e vetme, a duhet të formojnë rajonet Republikat Pavarura? Pjesa më madhe e banorve kundër shkëputjes thanë se do ta bojkotonin referendumin. Luhansku ende nuk ka deklaruar rezultatin. Votuesit që pritën në rradhë të gjata thanë se dhuna e ditëve të fundit në pjesën lindore të vendit ishte arsye mjaftueshme për shkëputje. Në popullat ka zemrim të thellë për fushatën ushtarake të organizuar për të larguar separatistë armatosur nga ndërtesat qeveritare që kanë zaptuar në rajon. Vdekja e të paktën 42 personave në Odesa nga zjarri që shpërtheu gjatë protestave para një jave, si dhe luftimet e së premtes që lanë të vdekur 20 vetë në Mariupol, janë ngulitur fort në mendjet e votuesve. Aleku 23 vjeçar shprehet.
I voted today because I believe that after the events that happened in Odessa and in Mariupol, a unity...
Votova sot sepse besoj se pas ngjarjeve në Odesë dhe Mariupol, uniteti në Ukrainë është I pamundur dhe është më mirë të shkëputemi, thot ai. Qeveria e Kievit është në dilemë prej disa javësh. Fillimisht nuk reagoi ndaj separatistëve të armatosur duke I lejuar ata të zgjerojnë kontrollin e tyre. Më pas, kur reagoi, zgjoj revoltim të fort në popullatën lokale. Një pjesë e mirë e panikut dhe revoltimit të popullatës lokale lidhet me transmetimet e grupeve mediatike të kontroluara nga Kremlini, që bën bujë të madhe për operacionet e ndërmarra nga Kievi. Kjo strategji në disa raste ka ushqyer paralelizmat mes përpjekjeve të qeverisë ukrainase për të rimarë ndërtesat qeveritare me raprezaljet naziste gjatë luftës së dytë botërore. Analistët kishin paralajmëruar se referendumi nuk do të përmbushte standardet ndërkombëtare dhe do të shoqërohej me manipulime. Vendet të tjera nuk dërguan asnjë vëzhgues në këto votime. Analistët shqetësohen për integritetin e votës në një atmosferë friksimesh dhe rrëmbimesh në rajon. Pjesa më madhe e votuesve që morën pjesë në referendum thanë se shpresojnë që nëse referendumi miraton statusin e pavarur, Rusia do të binte menjëherë dakord t'i aneksonte këto rajone. VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni lajmet. Presidenti francez François Hollande po bën thirrje udhëheqësve afrikan të takohen në Paris këtë javë për diskutime mbi reagimin ndaj Boko Haramit. Grupi ekstremist islamik rrëmbeu mbi 300 vajza nigeriane muajin e kaluar në një akt terrorizmi që ka revoltuar botën. Zoti Hollande e propozoi takimin me presidentin Goodluck Jonathan dje gjatë një vizite që po zhvillonte në Baku të Azerbajxhanit. Disa prej vajzave arritën të shpëtojnë, por Boko Harami ende mban rreth 276 vajza dhe ka kërcënuar se do t'i shesë ato në rrjetin e trafikut njerëzor. Një nga vajzat që shpëtoi, një 19 vjeçare, i përshkroi peripecitë e saj si tepër të tmerrshme për t'u shprehur me fjalë. Ajo shprehu keqardhje që një numër më i madh vajzash nuk kishin marrë guximin për të shpëtuar. Presidentja lituaneze Dalia Grybauskaitė dominoi në raundin e parë të zgjedhjeve dje, por nuk arriti të siguroi 50% të votave. Komisioni zgjedhor tha se zonja Grybauskaitė ish komisionere e buxhetit për Bashkimin Evropian, kishte siguruar 45% të votave në zgjedhjet e gjashta presidenciale që zhvilloi ky vend baltik, ndërkohë që janë numëruar tashmë 95% e votave. Rezultatet paraprake nënkuptojnë se ajo ka gjasa të ballafaqohet me Zigmantas Balsitis të Socialdemokratëve të Qendrës së Majit në balotazhin e 25 majit. Zgjedhjet zhvillohen në një atmosferë të tensionuar nga zhvillimet në Ukrainë. Presidentja ka përshëndetur praninë e trupave të NATO-s në Lituani që pas fillimit të trazirave në Ukrainë. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Rëmbimi i rreth 300 vajzave nga një shkollë e mesme në Nigerinë Juglindore vuri në qendër të vëmendjes ndërkombëtare udhëheqësin militant të sektit islamik Boko Haram. Ann Luke, e zërit Amerikës, na njën vazhdim me Abu Bakar Shekaun, personin që e transformoi sektin në një ushtri gjihadiste të aftë për të kryer sulme për herë e më bruktale.
Ai është portretizuar si një burit shmendur, i etur për gjak dhe si një udhëheqës tepër i zgjuar i cili nuk e njeh frikën. Kështu përshkruan ai veten, ekspertët thonë se mundet që ato që ai thot të jenë të vërteta. Ja si shprehet ai duke marrë përgjegjësinë për sulmin ndaj barakave të ushtrisë në muajin mars në Maiduguri. Tani do të më kuptoni me të vërtetë. Nuk e njihni çmendurin time apo jo? Tani do ta shikoni atë. Me ndihmën e Allahut do t'ju masakroj. Dhe ja çfarë tha ai në një video ku merrte përgjegjësinë për rëmbimin e rreth 300 vajzave të shkollës më 14 prill. Mendoni se do ta ndaloj punën e Allahut? Unë nuk jam i çmendur, ju jeni të tillë. Unë e njoh mirë fen time, nuk jam analfabet. Edhe po të më vrisni, do të ngrihen luftëtar të tjerë, edhe më të fortë se unë. Unë nuk jam asgjë dhe nuk kam vlerë para Zotit për të cilin punoj. Ky është Islami, të cilin ju nuk e njihni. Në video ai qesh dhe zotohet se do t'i shes vajzat si sklave. Mënyra e tij e të folurit, duke buzëqeshur dhe me nervozitet, i ka bërë njerëzit ta quajnë manjak. Pjesa më e madhe e fjalimit të tij të ashpër prej 56 minutash, të cilin ai e lexon nga letrat që mban në duar, përmban kërcënime dhe ideologji. Është një sistem besimi që Shekau e ka predikuar që para se të këmbente rrobat e tij tradicionale me uniformën ushtarake. Ai e konsideron demokracinë një formë paganizmi dhe e sheh edukimin perëndimor si një komplot që synon të korruptojë dhe shkatërrojë Islamin. Boko Haram u krijua në vitin 2002 në Nigerinë veri lindore. Sekti filloi ta ushtronte veprimtarinë në fshehtësi në vitin 2009 pas masave shtypse të policisë dhe vrasjes së themeluesit Muhammed Yusuf. Shekau, zëvendësi i Yusufit, mori atëherë drejtimin e organizatës. Para se të bëhej kryetar i grupit, Shekau kishte marrë famë si studiues me shkollë islamit, përfaqësues i vijës së ashpër dhe një predikues bindës. Një video e asaj kohe e paraqet predikuesin Abu Bakar Shekau të veshur me të bardha duke dhënë një predikim. Nga pikpamja ideologjike për mbajtja atyre që ai thot në atë kohë, është po aq misterioze sa edhe ajo e videove që ai dërgon botës tani, ndërsa qëndron i fshehur. Në fund, ai thot, Ky udhëtim që kemi ndërmarr është vullneti i Zotit. Shekau i përjashton negociatat si një mundësi dhe thot se pasuesit e ti duhet të kryojnë shtetin e tyre islamik. A i komandon një ushtri për të cilën ekspertët thonë se përbëhet nga qindra luftëtar të armatosur rënd. Shekau në kanë deklaruar të vdekur të paktën dy herë, por a i është rishfaqur. Në ndritimin e ti, grupi Boko Haram i ka zgjeruar lidhjet nërkomtare dhe ka kryer sulme në Nigeri, vrasje si dhe sulme vetvrasëse me makinë bombë. Në këto sulme, viktimat kanë qenë të besimeve të ndryshme, muslimanët e krishterë, civil dhe ushtarë. Mira vet janë vrarë në këto sulme, të cilat janë shtuar dhe janë bërë gjithnjë më mizore. Zëri i Amerikës pa një video të kohëve të fundit të grupit Boko Haram, ku shihen militantë të grupit duke i prerë kokat njerëzve, të cilët duken të jenë ushtarë nigerian të marrë peng. Në videon e tij më të fundit, Abubakar Shekau përmend skllavërim dhe prerje të kokave të të pafeve, për të cilët ai thotë se janë pavlerë dhe përfshin të gjithë ata që janë kundër tij.
Kriza ekonomike dhe papunësia ka lënë pa shtëpi shumë banor të kryeqytetit të Shteteve të Bashkuara Washington. Do t'ju njohim tani me një qytet të re pranë kryeqytetit amerikan, ku janë ngritur ndërtesa të reja me synimin për të strehuar familjet e pastre.
City Center DC është një zhvillim prej disa miliona dollarësh në qendër të Washingtonit. Qyteti po zgjerohet me shpejtësi. Çdo muaj e tij shton më tepër se 1000 banor të rinj, thot kryetari i bashkisë, por disa thonë se ky zhvillim po i le prapa të varfrit të qytetit. Mes tyre janë Donald Harris, gruaja e tij Stephanie Williams dhe dy fëmijët e tyre, të cilët kanë një vit që janë të pastre. Ne kishim apartamentin ton, por unë humba punën, nuk i paguaja dot faturat, as qiran, prandaj na nxorën jashtë. E patëm shumë të vështirë, duhet të gjenim një vend për të fjetur, ushqim për fëmijën dhe duhet ta çonim vajzën e madhe në shkollë. Distrikti i Kolumbias ka detyrim ligjor të siguroj strehim të pastreve kur temperaturat bien në zero. Por nga që DC General, një streh familjare e ngritur në një kompleks të vjetër spitalor mbush me njerëz që në fillim të dimrit, qytetit ju desh të merte me qera më tepër se 400 dhoma moteli. Disa nga familjet, përfshirë dhe atë të Herit, u sistemua në qendra kulturore ku flinin në shtretër portativ. Atyre ju desh të shkonin çdo mëngjes dhe të prisnin për orë të tëra për të mbushur formularët për të siguruar përsëri strehim, por vetëm në netet me ngritës. Kohë të fundit, një gjykatës e urdhëroi administratën të mos i strehojë me familjet në qendra kulturore, sepse mes të tjerash, kjo praktikë mund të jetë dëmshme për fëmijët. Është një përvojë të cilën nuk duhet ta përjetoj askush, nuk ja uroj askujt. Patty Mullahy Fugere, drejtore ekzekutive e klinikës së Washingtonit për të pastrehet, thot se kjo situatë duhet të ishte parashikuar dhe fajson mbar komunitetin që nuk është marrë me këtë problem. Duhet të merreshin me familjet në situatë të vështirë ekonomike, të cilat paraqesin kërkesën për t'u strehuar nga që nuk e përballojnë dot qiran, nga që është rritur shumë. Tani situata e tyre është edhe më e keqe. Sipas Institutit DC Fiscal Policy, në dekadën e fundit, qyteti nuk i ka më në dispozicion më tepër si gjysmën e banesave me qira të ulta dhe 72% të shtëpive me vlerë të ulët. Kjo ndodh ndërsa të ardhurat për familje nuk janë rritur me të njëjtin ritëm si edhe kostët e shtëpive. Kryetari i bashkisë Vincent Gray ka premtuar edhe 100 milion dollar të tjerë për investime për banesa me çmim të ulët që t'i shton fondit të vitit të kaluar prej 187 milion dollarësh për të ruajtur dhe ndërtuar 10.000 njësi të reja banimi deri në vitin 2020. Por antari i këshillit Jim Graham, kryetari i Komitetit të Shërbimeve Njerëzore, thotë se qyteti duhet të bëjë më tepër. A i parlajmëron për pajsoja të rënda, nëse problemi i mungesës së strehimit për familjet nuk zgjidhet. Sepse çfarë të mbjellësh do të korrësh, dhe kjo gjendje lidhet me probleme që kanë të bëjnë me zhvillimin e fëmijëve, arsimimin e tyre apo me krimin. Kërkesa e zërit e Amerikës ndaj Departamentit të Shërbimeve Njerëzore të Washingtonit për të vizituar strehimet mbeti pa përgjigje, ashtu sikurse edhe kërkesa për të marrë një koment nga drejtori i departamentit lidhur me pyetjen pse ka kaq shumë familje pastre këtë vit. Ndërkohë, Donald Harris dhe familja e tij nuk do të kenë më strehim sepse ashtu quajtur rastin e hipotermisë po mbaron. Temperaturat e ngrohta, të cilat shumë banorë të Washingtonit i presin me kënaqësi, do t'u sjellin më tepër vështirësi familjeve në nevojë për strehim.
We live in day by day.
Ne jetojmë nga dita në ditë. Sido që të jetë dhe në ersërmja, ne do të përballemi me të. Nëse nuk fitojmë para nesër, nuk e di se ç'mund të bëjmë. Situata është e ndërlikuar dhe e vështirë.
Jo të gjithë dinosaurët u zhdukën. Disa janë ende gjallë sot në formën e zogjve. Një studim i ri analizon historinë e tyre duke u përqendruar tek përmasat e tyre. Korrespondentja Roseanne Skirbel njofton se zvoglimi i përmasave të trupit ndihmoi dinosaurët që u shndruan në zogj të vazhdojnë të gjejnë ambiente të reja ekologjike.
Dinosaurët dhe zogjt janë pjesë e së njëjtës familje. Prandaj, nëse duam të mësojmë se si evoluan zogjt, duhet të studiojmë se nga erdhën zogjt, që përfshin një grup të madh, përfshirë triceratopët, stegosaurët dhe T-Rexin, thot Roger Benson, një ndihmës profesor i paleontologjisë në Universitetin e Oxfordit dhe autor kryesor i revistës PLOS Biology. Ekipi i tij studioi evolimin e mbi 400 dinosaurëve, duke ndjekur përmasat dhe peshën e tyre. Ne besojmë se dinosauri më i madh i studimit ishte 90 ton dhe më i vogli ishte një zog i quajtur Kiliana që peshonte 15 gram. Pra Kiliania mund të futet 6 milion herë në një argentinosaur, pra dinosauri më i madh. Me qenë se këto specie janë zhdukur, ekipi i Bensonit llogariti këtë peshë duke analizuar gjymtyrët e fosileve që si shtylla mbanin peshën e dinosaurëve. Studimi analizoi se me çfarë ritmi ndryshuan përmasat e trupit në të gjithë pemën e familjes së dinosaurëve, duke u nisur nga trashësia e kockave të kafshëve dhe arriti në përfundimin se dinosaurët me shpejtësi evoluan duke rritur trupin e tyre menjëherë pasi u krijuan rreth 220 milion vjet më parë. Pastaj ritmi i rritjes u ngadalsua dhe këta gjigant u zhdukën pas 20 milion vjetësh. Benson thot se përjashtim përbënte linja që u kthye në zogj që vazhdoi të evolonte duke pasur masa të ndryshme trupi, përfshirë për masa shumë më të vogla trupore. Ne arritëm në përfundimin se ritmet e shpejta të evoluimit përshkojnë gjithë periudhën e studimit, pra afro 200 milion vjet. Prandaj mund të themi që kjo linjë kafshësh ka pasur aftësi të mëdha evoluimi. Ka një histori të gjatë dhe të lashtë për përhapjen moderne të zogjve, përmes së cilës paraardhësit e tyre gjenin vazhdimisht mundësi të reja ekologjike dhe krijonin mënyra të reja për të vazhduar ekzistencën e tyre. Zoti Benson thotë se udhëtimi i gjatë i provuar në fosile që lidh 10.000 specie të zogjve që sot janë gjallë, nxjerr në pa një pyetje të madhe të evolucionit. Pra ne nuk po pyesim më se si vazhdoi evoluimi i zogjve për 100 milion vjet, por zbulimi i prejardhjes së larmisë biologjike dhe intervaleve kohore mund të ndihmojnë për të zbuluar se si evoluoi bota në përgjithësi dhe jo vetëm zogjt apo vertebratët, por organizmat dhe kafshët në përgjithësi. Roger Benson thotë se ajo që është e qartë nga ky studim është se ndryshimi i përmasave ishte i rëndësishëm për suksesin e grupit të dinosaurëve me pend. Hapi i mëtejshëm është që të studioj modelet të tjera të evoluimit të dinosaurëve për të parë se si tipare të tjera kanë ndryshuar me kalimin e kohës.
Një studim i ri tregon se vdekjet e nënave për shkak të ndërlikimeve gjatë shtatzanisë dhe lindjes janë pothuajse përgjysmuar që nga viti 1990, por Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se shumica e vendeve nuk do ta plotësojnë objektivin e vendosur në planin e zhvillimit të mijëvjeçarit për t'i paksuar me 2/3 këto vdekje deri në vitin 2015. Korrespondentja e Zyrit të Amerikës Lisa Schlein njofton nga selia e OBSH-s në Gjenevë.
Të dhënat e reja të OKB-s tregojnë se 45% më shumë nëna po mbijetojnë pas lindjes sot se sa në vitin 1990. Vitin e kaluar, sipas organizatës, 289.000 gra vdiqën nga ndërlikimet krahasuar me 523.000 në vitin 1990. Një studim tjetër i Organizatës Botërore të Shëndetësisë vënë dukje se shkaqet e vdekjes së nënave kanë ndryshuar gjatë 24 viteve të fundit. Në vitin 1990, gratë vdisnin nga hemoragjia, infeksione dhe tensioni lartë i gjakut gjatë shtatzanisë. Ndërsa tani, sipas studimit, më shumë se 1 ndër 4 nëna vdesin për shkak të kushteve ekzistuese shëndetësore si diabeti, virusi HIV, malaria dhe mbipesha. Drejtoresha e OBSH-s për shëndetin riprodhues dhe studimet, Marlene Temmerman, është bashkautore studimit. Ajo thotë se rastet e sëmundjeve jo ngjitse, por rriten në gjithë botën. Zonja Timmerman shton se kushte si mbipesha e tepruar dhe diabeti rëndohen gjatë shtatzanisë dhe mund të rrezikojnë jetën. Ajo thotë se Afrika nënsariane është rajoni më i rrezikshëm për sa i takon ndërlikimeve gjatë shtatzanisë dhe lindjes.
If you look at what is the lifetime risk.
Po të shikoj se sa i lartë është rreziku i vdekjes gjatë shtatzanive dhe lindjes për një grua, raporti është 1 ndër 40 në Afrikën nënsariane krahasuar me 1 ndër 3500 për afërsisht për shembull në Evropë apo botën perëndimore. OBSH-ja thotë se po bëhet përparimi qëndrueshëm në paksimin e vdekjeve të nënave, por se përparimi ka qenë minimal në parandalimin e shtatzanive mes adoleshentëve, aborteve, vdekjes së nënave, infeksioneve të transmetuara në rrugë seksuale dhe HIV-it gjatë 20 viteve të fundit. Sipas studimit, shumë nga këto probleme i atribuohen mungesës së edukatës seksuale dhe shërbimeve për të rinjt, veçanërisht në vendet e varfra. Mbi 15 milion vajza të moshave nga 15 në 19 vjeç lindin fëmijë çdo vit dhe shumë nga këto shtatzania rezultati marrëdhënieve seksuale të padëshiruara. Në raport thuhet se 60% e vdekjeve të nënave ndodhin në 10 vende përfshi Indin, Nigerin, Republikën Demokratike të Kongos, Etiopin, Indonezin, Pakistanin, Tanzanin, Kenjan, Kinën dhe Ugandën. Sipas studimit, rreziku më i lartë për vdekjen e nënave është në Somali dhe Chad. Aty thuhet se 11 vende duket se do të arrijnë objektivin e paksimit të vdekjeve të nënave me 75%.
Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Ju rikujtojmë të nderuar dëgjues se zërin e Amerikës në gjuhën shqipe mund ta ndiqni 3 herë në ditë, nga ora 7 deri në orën 7:30 mund të ndiqni emisionin e parë të ditës në valët e radios. Nga ora 18 deri në orën 18:30 mund të ndiqni programin e përditshëm televiziv ditari dhe nga ora 20:30 deri në orën 21 përsëri në radio mund të na ndiqni me emisionin ton të tretë dhe të fundit të ditës. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni komentin me pikpamjet e qeverisë amerikane.
Në një paralajmërim të qartë ndaj të gjithë atyre në qeveri dhe krerëve të forcave kryengritëse, të cilët po kontribuojnë ose kanë në plan të kontribuojnë tek dhuna e tmerrshme që ka shpërthyer në Sudanin e Jugut, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione ndaj dy individëve që janë identifikuar si autor ose si autoritete që kanë dhënë urdhër për shkeljen e të drejtave të njeriut dhe pengimin e procesit të paqes në këtë vend. Departamenti i Thesarit njoftoi më 6 maj se po merrte masa kundër generalit Marial Chanuang dhe komandantit të kryengritësve Peter Gadet, duke ngrirë zotërimet që mund të kenë në Shtetet e Bashkuara dhe duke u ndalur shtetasve apo kompanive amerikane të kryejnë transaksione me këta individ. Chanuang, komandanti i gardës presidenciale, komandoi trupa që masakruan qindra civil në Juba kur shpërtheu konflikti në dhjetor. Nga ana e tij, Gadet u dhoshi trupat akuzuara për vrasjet me motive etnike të mbi 200 civilëve muajin e kaluar, kur forcat kryengritëse morën qytetin Bentiu, kryeqyteti i shtetit Unity. Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera të komunitetit ndërkombëtar prej kohësh kanë bërë thirrje për mbajtjen përgjegjës të atyre që kanë përqafuar dhunën në Sudanin e Jugut. Nisma për sanksione sinjalizon se ka përfunduar koha për fjalë dhe ka ardhur koha për veprime. Aktualisht janë rritur shpresat se dhuna mund të fashitet me një marrëveshje mes qeverisë së Sudanit të Jugut dhe kryengritësve për të mundësuar ndihmat humanitare për civilët e bllokuar nga konflikti, si dhe nga takimi i ardhshëm mes presidentit Salva Kiir dhe udhëhesit të kryengritësve Riek Machar. Ky takim pason bisedimet e nivelit të lartë me sekretarit të shtetit John Kerry dhe presidentit Kiir. Me këtë mundësi të re për të ndalur vrasjet dhe shkatërimet, palët duhet të bëjnë çështë e mundur për të zgjidhur krizën politike dhe të fillojnë procesin e dialogut kombëtar dhe të ripajtimit. Zgjedhjet me të cilat ballafaqohen udhëheqësit e qeverisë dhe të opozitës janë krejt të qarta dhe plotësisht të ndryshme. Një numër shumë i madh njerëzish kanë humbur jetën në këtë konflikt dhe ky numër ka gjasa të rritet nëse nuk arrihet një marrëveshje. Kriza nuk mund të zgjidhet me rrugë abstrakte, pasi dhuna do të shkatëronte atë që po përpiqen të kontrollojnë palët me luftimet e tyre. Para se të derdhet edhe më shumë gjak, presidenti Kiir dhe opozita duhet të punojnë pavonesë për ndërprerjen e luftimeve dhe të ecin drejt një mirë kuptimi për qeverisjen e ardhshme të vendit.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Jeni gjithnjë në valët e zërit Amerikës, ju rikujtojmë të nderuar dëgjues se zërin e Amerikës në gjuhën shqipe mund ta gjeni në çdo moment në internet në faqen tonë elektronike zëriamerikës.com. Aty mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes, klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme.
Kalendari historik amerikan. Në 10 maj 1975, një anije luftarake kambodxiane kapi anijen tregtare amerikane SS Mayaguez. Qeveria Khmer Rouge e Phnom Penhit tha se anija ishte në ujrat territoriale të Kambodxës. Në fakt anija ishte rreth 90 kilometra nga brigjet e Kambodxës kur u kap dhe u ndalua. Presidenti amerikan Gerald Ford e quajti këtë një akt piraterie dhe kërkoi lirimin e menjëhershëm të anijes dhe ekuipazhit. Pas dy ditë heshtje nga qeveria e Phnom Penhit, forcat aerore dhe të marinës amerikane shpëtuan ekuipazhin dhe tërhoqën anijen. Më pas, presidenti Ford njoftoi se operacioni i shpëtimit të anijes kishte përfunduar me sukses.
At my direction, United States forces tonight boarded the American
Me urdhrin tim, forcat e Shteteve të Bashkuara rimorën anijen tregtare SS Mayaguez dhe hyn në ishullin Koh Tang për të shpëtuar ekuipazhin dhe për të tërhequr anijen që ishte kapur ilegalisht nga forcat kambodxiane. Ato ndërmorën gjithashtu sulme kundër instalimeve ushtarake në afërsi. Unë jam informuar se anija është e padëmtuar dhe i gjithë ekuipazhi është shpëtuar. Presidenti Ford tha më vonë se veproi me shpejtësi dhe me të gjitha mjetet në rastin e anijes Mayaguez, duke patur parasysh incidentin e vitit 1968, kur Korea e Veriut kapi anijen amerikane Pueblo. Presidenti Ford theksoi se qeveria komuniste koreano-veriore kishte kapur anijen kur ajo ndodhej jashtë ujrave territoriale të Koresë së Veriut dhe mbajti peng ekuipazhin e saj amerikan për rreth një vit. Më 12 maj të vitit 1847, William Clayton dhe Orson Pratt eksperimentuan me sukses një instrument që më pas evoloi në odometer apo rrugë matësin e sotëm. Termi odometer e ka zanafillën nga greqishtja, hodo do të thot rrugë dhe metron do të thot mas. Kjo pajisi llogarit distancën e përshkuar. Clayton dhe Pratt e quajtën pajisjen e tyre rodometer. William Clayton dhe Orson Pratt ishin pionierët e mormonëve të sotëm. Në vitin 1847 ata përshkuan me ngadalësi rajonin Great Plains të Shteteve të Bashkuara me një vagon të mbuluar. Antarët e kishës mormone u nisën drejt vendit ku ndodhej baza e tyre në shtetin Utah. Më parë Clayton ishte përpjekur të mbante shënim distancën e përshkuar prej tyre, duke lidhur një reck në njërën nga rrotat e vagonit dhe duke numëruar numrin e rrotullimeve të leckës rreth rrotës, diametri së cilës ishte i njohur. Ata dinin gjithashtu numrin e rrotullimeve për një milje, por kjo metodë ishte tepër e vështirë, prandaj ata u përpoqën të gjenin një të re, duke zëvendësuar leckën me një pajisje druri e cila përbohej nga rrota të vogla dhe të mëdha, të përllogaritura që ktheheshin një herë në çdo 10 milje. Ky parim përdoret edhe sot në odometrat elektrik digital më modern, që shënojnë distancën e përshkuar dhe që paraqitet tek paneli të dhënave të makinës.
Të nderuar dëgjues, arritëm në përfundim të emisionit ton të parë të ditës. Do të ndahemi këtu, vazhdoni të na ndiqni në transmetimet tona të ardhshme. Ju uroj një të hënë të këndshme, miru dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.